9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić.
Nastavlja se rat nerava u Ukrajini, Savet bezbednosti bez dogovora, Amerika suspenduje trgovinske pregovore sa Rusijom, Putin obustavlja vojne vežbe na granici. Ispitivanjem svedoka u Hagu se nastavlja rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Niški lekari ponovo u jednočasovnom štrajku traže ukidanje solidarnog poreza. Na festu novi film Romana Polanskog Venera u krznu i svetska premijera filma Soba sa klavirom. Košarkaši Partizana bolji od Radničkog u ABA ligi. U Kragujevcu 7, u Beogradu 6, u Novom Sadu i Nišu 5 stepeni. Danas sunčano, uveče kiša, temperatura do 15 stepeni.
Rat nerava u Ukrajini, ali i na međunarodnoj sceni se nastavlja. Ovoga jutra vrlo malo informacija dolazi iz same Ukrajine, a više iz Ujedinjenih nacija Amerike i Rusije. Savet bezbednosti ni na trećoj sednici u posljednje 4 dana nije uspeo da se dogovori o tome kako bi mogla da se reši situacija u Ukrajini. Evropska unija dala je Rusiji rok do četvrtka da smiri tenzije, inače će uvesti sankcije i obustaviti pregovore o viznoj liberalizaciji. Detaljnije Jelena Vidić.
U Njujorku u Savetu bezbednosti još jedna sednica bez dogovora o načinu rešavanja ukrajinske krize i naročito pooštrena retorika zbog vojnog angažovanja Rusije u toj zemlji. Ruski ambasador Vitali Čurkin pročitao je deo pisma u kojem dosadašnji ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič traži od ruskog predsjednika da vojnom intervencijom zaštiti ustavni i pravni poredak Ukrajine.
Ugroženi su životi, bezbednost i prava ljudi, posebno u jugoistočnom delu zemlje na Krimu. Radi se o otvorenom činu terora i nasilja pod uticajem zapadnih zemalja. Stoga ću pozvati predsjednika Putina i zatražiti od njega da upotrebi oružane snage Ruske Federacije kako bi se uspostavio mir, zakon, red i stabilnost i odbranili građani Ukrajine.
Reagujući na to, ukrajinski ambasador Juri Sergejev odbacio je Janukovićev poziv na vojnu intervenciju kao nelegitiman, dok je američka ambasadorka Samantha Power rekla da Moskva svojim potezima ozbiljno krši međunarodne zakone.
Ruska vojna akcija nije misija zaštite ljudskih prava, to je kršenje međunarodnog prava i kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i kršenje obaveza koje je Rusija preuzela u skladu sa Helsinškom poveljom i njenim članstvom u Ujedinjenim nacijama.
Inače, Vašington je odlučio da suspenduje vojnu saradnju sa Rusijom, a američki državni sekretar John Kerry danas putuje u Kijev, gde će preneti podršku Sjedinjenih Država novim ukrajinskim vlastima. Ambasadori zemalja članica NATO sastaće se danas u Briselu kako bi razmotrili situaciju u Ukrajini, dok je za četvrtak najavljen i novi samit zemalja članica Evropske unije.
A iz Rusije ovoga jutra stiže vest da je predsjednik Vladimir Putin naredio vojnicima koji su učestvovali na vojnoj vežbi ove nedelje da se vrate u vojnu bazu, saopštio je Kreml. Istovremeno, zvanična Moskva demantuje da je vojna vežba na severozapadu Rusije bila povezana sa događajima na Krimu. Na telefonskoj vezi je Ljubinka Milinčić, dopisnik politike iz Moskve. Ljubinka, da li ovo povlačenje vojnika znači da se Putin ipak odlučio za diplomatiju?
Ja inače mislim, nezavisno od povlačenja trupa u baze, da se Rusin odlučio za diplomaciju. Georgij Karasin, koji je bio Putinov predstavnik u Savetu Federacije, kada je donošena odluka da se Putinu daju odrešene ruke da deluje u Ukrajini, objasnio je da je zapravo od tom odlukom Rusija htela, kako on kaže, da ohladi usijane glave. Rusi su pokazali da mogu i da u slučaju da budu morali da će upotrebiti silu, ali se svi nadamo, a oni se isto tako jako mnogo nadaju, da neće morati da upotrebe silu. Znači, oni su pokazali, ne samo tom odlukom, nego i tim vežbama, koliko su sposobni, mada je Ukrajina to trebalo da zna i pre toga, i sad čekaju dalje poteze.
Kako Moskva uopšte reaguje na posljednja dešavanja i ove vesti iz Ujedinjenih nacija, Savet bezbednosti ponovo bez dogovora, Brisel do četvrtka dao rok Rusiji da smiri strasti?
Ja mislim da ni Savet bezbednosti, ni bilo ko na zapadu ne ume da razgovara sa Rusima. Rusiji se ne mogu postavljati ultimatumi. To je ponekad, čini mi se, toliko kontraproduktivno da normalan čovjek mora da se zapita da li je to namjerno tako urađeno, da li oni namjerno ne žele da bude mir na ovoj teritoriji. Jer Rusija nije ni Sirija, nije ni Srbija, nije ni bilo koja republika koja zavisi od Zapada. Rusija apsolutno od njih ni na koji način ne zavisi. Rusija apsolutno želi da sarađuje s njima i njoj će sigurno naneti štetu sve sankcije ili nazove sankcije koje Zapad preduzme, ali Rusija s tim može da živi i ona će živeti.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Iz Moskve se javila Ljubinka Milenčić, dopisnik politike. Tokom dana svakako pratit ćemo dešavanje u Ukrajini. Više informacija u narednim informativnim emisijama.
Ispitivanjem svedoka u Međunarodnom sudu pravde u Hagu nastavlja se rasprava u sporu Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Srbija će činjenice i svoje protiv tužbe predstaviti 10. marta. O tome Ida Maričić.
Hrvatska je pozvala ukupno 12 svedoka da svedoče u korist njene tužbe za genocid protiv Srbije. Među svedocima, čija su imena saopštena tokom jučerašnje rasprave, jeste i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko. Ona će, prema rečima šefa hrvatskog pravnog tima Vesne Crnić-Grotić, biti ispitana o istorijskom kontekstu konflikta u Hrvatskoj početkom 90. godina. Ispitivanje svedoka odlukom suda zatvoreno je za javnost. Njihovi iskazi mogu biti objavljeni tek po okončanju rasprave 1. aprila. Svedoci Srbije još nisu poznati. Srpski tim će svoje stavove početi da iznosi 10. marta. Šefica hrvatskog pravnog tima Vesna Crnić-Grotić rekla je na početku rasprave da će hrvatska strana dokazati da je njihova tužba osnovana i da su vlasti u Beogradu odgovorne za genocid nad nesrpskim stanovništvom u Hrvatskoj. Kao najodgovornije za genocid navela je Slobodana Miloševića, Jugoslovensku narodnu armiju i ekstremne srpske nacionaliste. Ona je ukazala i da Hrvatska nije, iako je želela da o tome pregovara, odustala od tužbe protiv Srbije, jer su politički lideri u Srbiji nastavili da poriču zločine. Sa druge strane, u protiv tužbi Srbije, u koju su mediji imali uvid i koju će srpski tim početi da obrazlaže sljedećeg ponedeljka, tvrdi se da su hrvatske vlasti počinile genocid tokom operacije Oluja u nameri da potpuno ili delimično unište kraj Srbe kao etničku grupu.
Hrvatska je odustala od unakrsnog ispitivanja srpskih svedoka, što znači da oni neće ni dolaziti u Hag, već će njihovi iskazi biti u pisanoj formi.
I dok političari obe zemlje tvrde da proces u Hagu ne bi trebalo da utiče na odnose Srbije i Hrvatske, već da posluže za razjašnjenje istorijskih dešavanja, stručna javnost ipak ima drugačije mišljenje. Član foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta Dragan Đukanović kaže za Vesti u 9 da će nezavisno od političke volje obe države proces u Hagu ostaviti posljedice na buduće odnose.
Pored nekakve dobre volje koju pokazuju i Beograd i Zagreb da ostale probleme postepeno saniraju, ipak će to jedno veoma loše nasljeđe 90. godina lebdeti nad odnosima između ovih dveju zemalja u narednom periodu. I pored toga što će postojati svakako napredak u poboljšanju odnosa između dveju zemalja, što će retorika na tom nivou međudržavnih odnosa biti poboljšana, svakako je da će ovaj proces koji se vodi u Hagu ipak ostaviti određene posljedice na normalizaciju ili punu normalizaciju odnosa između Srbije i Hrvatske.
Istoričar Dubravka Stojanović za Vesti u 9 ocenjuje da će, ukoliko nijedna od tužbi ne opstane i ukoliko bude postojala politička volja, to doprineti stvarnom suočavanju u obe zemlje sa počinjenim zločinima.
Mislim da je vrlo važno da ta suđenja stignu do svog kraja i bila sam protiv povlačenja tužbi, jer mislim da takva eventualna presuda o tome da genocida nije bilo može da pomogne jednoj i drugoj zemlji u tom smislu da se više ne manipuliše onim što se dogodilo 90-ih, da se u buduće to više ne koristi za razvijanje novih nacionalističkih strasti i da onda se jedna i druga zemlja suoče sa zločinima koji su počinjeni, ali bez korišćenja velikih reči, velikih optužbi, nego vođenjem računa o svakom pojedinačnom ubijenom čovjeku.
Bivša potparolka Haškog tužilaštva Florence Artman kaže da genocida tokom rata u Hrvatskoj nije bilo, da je to čak jasno i Srbiji i Hrvatskoj i da će sud najverovatnije odbaciti obe tužbe.
Slušate Radio Beograd 1. Na Kopaoniku počinje trodnevni biznis forum koji će pokušati da ukaže na koji način Srbija može da ubrza reforme i da se tako približi Evropskoj uniji. Tradicionalno okupio ekonomiste, privrednike, predstavnike međunarodnih finansijskih organizacija i političare. Srbija je u proteklih 5 godina krize trošila više od zemalja u okruženju, pokazuje istraživanje koje je radio Fiskalni savjet, kaže za RTS njegov predsjednik Pavle Petrović. Ocenjuje da je u okviru ekonomskih reformi neophodno najpre stabilizovati javni dug.
Da bi to uradili, potrebne su jake reforme. Znači, javna preduzeća odmah se srede, ako ćete konkretno Srbija Gas, Galenika, Železara, Smederevo, Železnice Srbije, znači treba zaustaviti da iz toga otiču pare. Drugi veliki fundament da se postavi jesu reforme. Reforme nije apstraktna stvar, to znači penzijska reforma, to znači reforma zapošljavanja u javnom sektoru, smanjivanja zapošljavanja u javnom sektoru i sistem plata. Kada te fundamente postavite i vidite i to se donese, onda tek može se razgovara o dodatnim uštedama i kolike su potrebne dodatne uštede.
Bio to Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta, a Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, koji je organizator foruma, očekuje da poruke biznis foruma budu deo ekonomske politike nove vlade posle izbora.
A lekari, bar u Nišu, ne odustaju od svog zahtjeva da se ukine solidarni porez. Već sa prvom oporezovanom platom mnogi su primili i po 10 do 15 hiljada dinara manje, pa se ispostavilo da su sva noćna dežurstva radili besplatno. Tako zaposleni na klinikama kliničkog centra u Nišu danas organizuju jednočasovni štrajk upozorenja. Više o tome javlja Ozren Rašić.
Sa organizovanjem štrajka upozorenja najpre su krenuli hirurzi na klinici za opštu hirurgiju kliničkog centra u Nišu, kaže predsjednik štrajkačkog odbora, hirurg docent dr. Aleksandar Zlatić, i najavljuje da su im se potom pridružili i reprezentativni sindikati zaposlenih u zdravstvu.
Iza početka našeg štrajka je sindikat lekara i farmaceuta također stupio. Sindikat nezavisnost kliničkog centra je odmah podržao zahteve lekara klinike za opštu hirurgiju, a kasnije je donao odluku, znači, da se i on pridruži kompletnom štrajku, znači i sindikat nezavisnost. I predstavnik sindikata samostalnosti pročitao je da se i sindikat samostalnosti pridružuje štrajku. Štrajkuju sva tri sindikata koja su reprezentativna u zdravstvu.
Zaposleni u zdravstvu su izričiti, kaže dr. Zlatić, i neće odustati od svojih zahteva.
Naši zahtevi su suspenzija pravilnika o sprovođenju zakona o neto prihodu od strane ministra financija. To on ima pravo po članu 6 zakona o umanjenju neto prihoda. Znači, suspenzija toga, ne odlaganje. Drugi je vraćanje koeficijenata pre 1.1.2014. godine, isto po rešenju ministarstva financija. I treći zahtev je, znači, omogućavanje svim lekarima da dežuraju preko 40 sati u onim organizacionim jedinicama gdje nije moguće organizovati rad do 40 sati.
Ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni, od 7. marta na klinici za hirurgiju, od 10. na svim ostalim klinikama počeće generalni štrajk uz poštovanje zakonskog minimuma procesa rada, najavljuju iz štrajkačkog odbora.
Štrajkuju i zaposleni u Priboju i Novom Sadu. Zaposleni u preduzeću Dunav Grupa Agregati, nekadašnjeg brodarskog preduzeća Heroj Pinki, najavili su štrajk zbog izuzetno loše materijalne situacije u kojoj se nalaze, jer im se duguje 14 plata. Osim toga, nisu im overene ni zdravstvene knjižice. U fabrici Sedišta u Priboju radnici su drugi dan u generalnom štrajku. Fabrika je bez struje 3 mjeseca, a radnici traže da im se isplate 2 minimalca i overe zdravstvene knjižice.
Ovo su vesti u 9. U regionu sela Drenovac, nedaleko od Šapca, trihinelom su zaražene 3 osobe, a za 20 ljudi je utvrđeno da su jeli meso zaražene svinje. Iz Šapca javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
3 osobe u selu Drenovac kod Šapca zaražene su trihinelom, potvrđeno je u regionalnom zavodu za javno zdravlje. Zbog blažeg oblika svi su kod kuće, a proveravaju se i sve druge osobe koje su jele zaraženo meso. Rezultati ispitivanja bit će gotovi do kraja nedelje. Zaraženi su jeli dimljene kobasice i kulena, a trihinela je pronađena i u dimljenoj slanini. Jedini siguran način uništavanja trihinela je duboko zamrzavanje ili termička obrada, odnosno pečenje i kuvanje, savjetuju nadležni. A ovo je nakon 2 godine prvi slučaj trihinele u šabačkom kraju.
Zahvaljujući angažovanju opštine Nova Varoš, na Zlataru neće biti hotela pod ključem. Posle hotela Panorama, koji je od jesenas u zakup, opština je preuzela i rehabilitacioni centar i u aprilu će ga pustiti u rad. O tome Zoran Žeravčić.
Od jeseni, kada je opština Nova Varoš od rekreatursa u 10-godišnji zakup uzela hotel Panoramu, u adaptaciju objekta uloženo je 30 miliona dinara, zahvaljujući čemu ovaj hotel može da primi do 150 gostiju. Za ovu godinu već je ugovoreno oko 8000 noćenja, uglavnom sportskim ekipama i rekreativcima, a tu su i stalni gosti koji znaju da je Zlatar fabrika krvnih zrnaca. To što hotel Panorama opet radi znači sigurnost za desetine radnika, ali i obezbeđen plasman domaćih proizvoda za mnoga poljoprivredna domaćinstva ovog kraja. Po modelu Panorame, opština će preuzeti i drugi hotelski kapacitet na Zlataru, rehabilitacioni centar, koji je pod ključem već 3 godine, kaže predsjednik opštine Nova Varoš, Dimitrije Paunović.
Mnogi radnici su tamo ostali bez posla, a ja ću pokušati da ispunim neke obećanja koja sam dao u ranijem periodu da pokrenemo i taj objekat, što će znači za duplo povećati potrebe naših turističkih kapaciteta.
Novi početak rehabilitacionog centra Zlatar je 16. aprila, za kada je zakazan prijem prvih gostiju.
Polemika o tome gde treba da se nalazi urna sa Teslinim pepelom se nastavlja. Upravni odbor muzeja Nikole Tesle sazvao je za danas hitnu sednicu zbog inicijative da se urna izmesti u hram Svetog Save. Stav muzeja je da urna sa posmrtnim ostacima tog naučnika nije muzejski eksponat, nego kulturno dobro i spomenik koji ne treba izmeštati.
Glavni program 42. festa nastavlja se u Velikoj dvorani Centra Sava projekcijom novog filma reditelja Romana Polanskog Venera u krznu. U takmičarskom programu Evropa van Evrope biće održana svetska premijera filma Soba sa klavirom makedonskog reditelja Igora Ivanova. Film je snimljen u koprodukciji sa Srbijom i Slovenijom.
Bitev teatar proslavio je 25. rođendan uz gostujuću predstavu na sceni, dokumentarac o osnivanju prikazan u klubu, performans ispred zgrade i vatromet na skveru Mire Trilović. Ansambl slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane izveo je predstavu Alkestida, koju je u glavnom gradu Slovenije postavio naš reditelj Boris Liješević. Povodom jubileja objavljena je i monografija, za sada u elektronskom izdanju, koja će uskoro biti i štampana. Monografija sadrži autorske tekstove i intervjue sa umetničkim kreatorima, osnivačima i direktorima Bitev teatra tokom 25 godina postojanja.
S nama je u studiju Snežana Pantović, to znači da govorimo o sportu, najprije o tome da su se košarkaši Partizana približili plasmanu na završni turnir regionalne Jadranske lige, je li tako?
Jeste, Partizan je sinoć bio veoma uspešan, on je savladao u poslednjem meču 22. kola ABA lige Kragujevački Radnički sa 82-70 i na taj način su sebi olakšali odlazak na finalni turnir ovog regionalnog takmičenja. Inače, igrači crnog-belog tima posvetili su sinoćni trijumf svom treneru Dušku Vujoševiću, oni su rekli da mu je to poklon za rođendan, a trener Vujošević umalo da se rodi na rođendan sportskog društva Crvena zvezda. Naime, na današnji dan 1945. godine omladinci i članovi Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Srbije osnovali su sportsko društvo koje je bilo sastavljeno, to jest nameravali su da ga sastave od raznih sportskih sekcija. I u duhu tog vremena imalo je i odgovarajući naziv Omladinsko fiskulturno društvo Crvena zvezda. Danas Zvezina porodica ima klubove u 28 sportova, više od 3300 sportista i možemo sigurno da kažemo da je jedan od sinonima srpskog sporta. Zato im i posvećujemo malo vremena u vestima u 9, dobro jutro i srećan rođendan generalnom sekretaru sportskog društva Igoru Milojeviću.
Dobro jutro i poželim srećan rođendan svim zvezdašima koji danas slave svoju godišnicu 69. rođendan sportskog društva Crvene zvezde. I poželio bih također i svim klubovima u okviru sportskog društva da nastave sa uspesima koji su i do sada zabeležili i da ostanemo svi na ovim pozicijama koje smo u ovom prolećnom delu zauzeli na tabelama.
Eto, dakle, srećan rođendan svima onima koji vole Crvenu zvezdu, sportistima crveno-bele porodice i uopšte celom sportskom društvu Crvena zvezda. Dakle, 69. rođendan. A Srbija je, kažu, zemlja čuda. Verovatno jedina zemlja u kojoj će se treneru uručiti otkaz, iako je ekipa koju vodi ređa samo trijumfe u Ligi šampiona, a u domaćem prvenstvu deli praktično prvo mesto na tabeli. Naime, rukovodstvo Vaterpolo kluba Radnički iz Kragujevca odlučilo je da smeni trenera Dejana Jovovića, iako je ekipa ove sezone imala sve pobede u Ligi šampiona, a na domaćoj sceni poražena je pre nekoliko dana od Crvene zvezde u Beogradu. Klub postoji samo 2 godine i očigledno da su pojedinci iz rukovodstva procenili da se možda može i bolje, međutim takvi potezi su u Srbiji postali nešto što je normalno. Na kraju, evo informacije, naš najbolji teniser Novak Đoković pobedio je Britanca Andy Murraya u egzibiciji egzibicionom meču u Njujorku, održanom povodom Svetskog dana tenisa. Đoković u prepunom Madison Square Gardenu slavio protiv Marijasa 6-3, 7-6.
Hvala Snežani Pantović i detaljnije o sportu u žurnalu Pola 4.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta nude manjinske liste? Kakav rezultat očekuju? Zašto su se opredelili za samostalan izlazak na izbore? Gosti: Sulejman Ugljanin, nosilac liste SDA Sandžaka, Ištvan Pastor, prvi na listi Saveza vojvođanskih Mađara, i Emir Elfić, nosilac liste Nacionalnih zajednica. Talasanje, utorak od 11.05, emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Još mi je ostalo da kažemo neku vest o vremenskim podacima. Zimska oluja koja je pogodila istočnu američku istočnu obalu donela je ledenu kišu, sneg i rekordno niske temperature. Otkazano je skoro 3000 letova, zatvorene su škole i kancelarije lokalne uprave. Meteorolozi navode da je ovo posljednje u nizu vremenskih nepogoda ove zime. Guverneri New Jerseya, Delavera, Mississippije i Tennesseea proglasili su vanredno stanje. A u Srbiji prema posljednjim podacima u Kragujevcu 8, u Beogradu i Novom Sadu 7, u Nišu 6 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, uveče se očekuje na oblačenje sa kišom, na višim planinama moguće i sneg, u Košovskom području i jak jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.